Wala munyu biosu, muna no ma hawa hiblo nuake e munyu obahanyi, wa nuake ma munyu obahanyi hamno. Wajibai u baptis asafu, nge fiyan konya, nuake ma munyu obahanyi hamno. Emi ninge munyu otuno, achia mike osofo timoti abrosu. Muna libino, ike dikin danye tete, ke brother Ezekiel, aye, nuake ma munyu obahanyi hamno. Loko wa mabu munyu otuyo, wa mahane dikin danye tete, ne iswali hao, nge.
Ne obime alo tebuli na ngwa tebuno akope lambi eno nu abime ngwa Yesu Kristo mabe na so ngwa amen
amen amacha no ke wanika ne mkekri ke brother Ezekiel aye makani wa kekri
hallelujah
amen
ama wa kekri ni kan ne mio Luka san ne papa ni mule nyo ke nyo me gba mle ji ni mule te ke ka ke asi ni mule te ke nyo wa bu mo mu tuwe Simon Simon, butwe, maunga abusia oblo ke ekanyi.
Maunga nuko chonga, eha abunsam blo kan ekawo, kabene abunsam ka kache ke, jobo.
Ne eje nimli papa ameke je, nimli yaya ame oma.
Lo, mau kami, abunsam kami yone makawo, ni mahane, nimli amana nimli yaya ame, namana nimli papa ame.
Kabone, kabone, mohulo sa mamiyo.
Lo ngohulo jano neke ehumo ne panio ejio pa yaya mi mi ke ji papa mi
se imile isole ambo simon
lo simon aketu munyu ngele munyu akenge munyu tuyone lo simon dasin mi ke mo muneno lo kristo ke isole hawo
ne ohe mi ke yemi kota
ne wahem ke yemi ne kota
kone ke opale ose ke ba yemo eko hu mo hu owo onye mime o mehiwa mi amen
lo heji o mo munyu nge wode ke o ke wa pale wa si ke ba wa ni mime anu ne won wa wo mehiwa eno nge wo chon kan ke ka o ya solim no ya bu mo munyu tue po e chon kan ke opa mo hu ongu sani papa ka wo onye mime hiwa se ke pio wa heje ke wa ya solim ko nene amadewo wa pa o so le mi opo ne wa han je nu munyu no wa wo le bi ekin o he ne kansi lo ne fen o ne he kansi ke ya so le mi ne na de e bu otue e ja kan abonsam ni e pio ne nge ni la ne e pon me ne e ko o bi me o pie o we ku pie lo ke ji kan mo o na blonya ne o anuma o munyu ke chake o we ku Yonina, obime, hananu mao munyu, ke mao munyu ne chose obime, oka chose oweku, efia hene nye makwenge nwenyo ke nwetion, mao munyu ne, wake chose wahe, bene pene, wale blono tomne mao toke hawo, koreke kriso jekunge weanu nyamiyo, wakope lambime, mime nenye nye mitwe buye, mao ne echewo, ne eke munyu chowo, kwa kaya haje maji chwepe, neme ne maheye, waso le menge mao cheke bike mkokono bien. Anyimi miniji oblo nyatumne muu unge tolu. Muu nonge mao munyo tuwe buno. Miniji oblo nyatum. Muu hene kansi munyo bien wa wule jino ni. Nwa ye kaya, eno heji abunsam ni chum. Abunsam ni chum. Eja kaya abunsam ne maka adesa. Wa ye kaya, miniji abunsam ni chum yokumi. What can the first Peter chapter 5 verse 8?
Hallelujah. Peter le kekele wumi o. Ye nu mi gba mi pa anyu. Ye wa mo mi tuwe. Ye hene kansi. Ye pe klalo.
Ye kan wa hene kansi ni wa pe klalo. Ne be pe ga be fe bi o. Wa ko hana bun sane mlo.
Nye he nye li. Nye he nye lo. Abusian mi o nge nye yi, ke nge yai
ke abunsan le nge nyene nge ya nge bai
ka jata nge muai
ka jata ne hu nge yi nge no ku lai ne e puele
ne nge no ku lai ne e chichiro emi
amen lo abunsan nge no ku lai ne chichiro emi lo anyu me ne nge bitwe buye ke ohun anka wesi no mwe o ke fonsion abunsan ma chichiro mi e ko mo nge na blonya no nge solim yai ne unge soli ne onyi mime alo moncho obime ne aye soli mi mini blonya unge toke nge mi hai ke o soli we hime ne otesi ke bene abunsan me chichiro mbape mo no o hawum eno heji onyi mime ne nyenge mtwe buye nyane wawo ma omunyu ke hewam ne wake ma omunyu ne chuni bene pene ke abunsan tesi ne wa wanye ne waye no kuni seke ka wake ma omunyu tuweni ne wonche me wasune ne wasun wa epe wa be abunsan no kuni nye mai ne no he mahane wa bi me hu abe abunsan no kuni nye mai se logoji wa bi me ke wa bibi me mai mai abunsan no kuni mo ja wonche me wa tesin ne wa ye abunsan no kuni logoji wa ma chome blo na gunu ne kuni ye ma ba ka me mi me ne nye nge mi tu ebuye nge kristo mi ye ne wa ke he wa mko ne tesin ko ne wa ke ye abunsan no kuni e jaka wa suma alo wa suma nge he nyeli wonche me wa nge he nyeli nyan wa ye nuku nge Psalm 86 verse 14 David Lala
hallelujah
amen
David Lala inyumre pa anyo ke epa me gba mene ji nyuma ke ewie ne wa mo mu tu mau he woli iwi cho cheme ke ni ineli mote ke ni ineli mo
tesi mau nga ni ne aipatigwa ne atesigasiwo
tesi womi ne angelai ne agbemi amen
ni ne aipatiwa Psalm 86 verse 14 okay oh God the proud have risen against me ni ne awai no atesigasim and a mob of violent men have sought my life ne angelai ne agbemi and have not set you before them jachemo onmewe heke hame ejaka mo onyehe akraba chapoi anyimi mo huone mo nge ohe akraba chapo ko bi melo david nele ede no ne lo mone mo nge ohe akraba chapo lu ko ohe ha kristo lu onwo kristo kan le ji opon lo ko ohe wa hele lo lu ko onwo kristo kan le ji opon lo ko ohe wa hele lo le abunsian bronon ton fe ne tuo o maye no kuni eno hene bible ni wa ni wa munyu yiyo wa ke ohene kasin le first peter hun de wo nge first peter chapter 5 verse 8 won e ke be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour abunsam ebe ka jata ne nye motu piani ke kwokwe ne ne mone ohe wenge kristo mi mone kristo mu okoba we mu mone kristo mu opue akrabata ke wo hiyo e ma titro mi lo he ji anyimi no nga mitu ebuye uhane mu opu akrabata ke wo hilo uhane mu okova mu lo uhane mu ehe mu lo uhane mu wo ehinyo lo ko hane mu wo ehinyo le nga ni ni yiwanam se ko ohe we mu ono yi ne mu ono poesi nga kavario e wo ehinyo tu epeke ha mu le ole ka bunsan o la ni titro mi yan wa ye ni John alo Yohane de John chapter 14 verse 16 ene ade ni amen
Yohane wo mi o nyuma ye nyuma ke ewie e gba mi neji nyuma ke pa nyen wa mo mi tu keke o ma pa che o pe ne e ma ha nye e pie lo pon ne ke nye ma isida amen
amen lo nene mo mu nyen wa de ji o he Kristo ke ma ha ne e ma pa ma o pe ne ma ha ne e pie lo he pa ke o ma ba hisi bene Kristo ya ni nge no de ke o e ma ne e pie lo ku ke o ma ba hisi ke ada ne mene ji jama he pie lo le ji mu mu konkron ne ne keji ka ogun Kristo kan polo ko iwa he lo mu mu konkron no e ba hi o mi le le ne wo mo he wa le ne jo mo blo no ma guno no fe no no ma pe ne ji no papa ja mu konkron no e jo mo blo ne wo mo he wa logo ji o ma nye ma ye abunsam no kuni Yesu Kristo ni che ne e ba ne ema eke ema afole simi bem ne esubene tamiwa ne akere ma yase wo no mu konkro no ne ba wo le hewa ne mu konkro no ne yile obon bele asusole ne gasamani tromium jabiomi le jon ne mu konkro je hepo ne je maji twepe na ka mu konkro wo le hewa le jon ne Mose je hepo ke Elijah Elia hun je hepo ne mo mu konkro no ba wo le hewa logoji enye ne edeke ke ma jine deke ke ma yin opuru no ne beye yi se nene mo sun ne ba le jon enye ne deke mo yin to mi ne mo ngo e ba lo mo yin to mi Kristo ne e ba gbo ne e ke he wa iwa na e no eji o ne Kristo hun egbe ke ha gbe no ne abagbele ne mo pwesi bene bene imikemu wana ni 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 bana loko kane Luke chapter 10 verse 19 yan wa butene na ma
ali
amen
luka sane papa yinyo ma re gbamene yinyo ma kene nyo ba mo mnyutwe nye butwe
e ke nye butwe
ihan nye he wa mi
mo
nye ke ma na sinoyi ke nyimomla ko to yanu
mo ke ha wo he wa nu akuma nye sinoyi ke nyimla pra ko to yanu ne logo ji jama he wa mi ma chuni ngo mi ja ngo Kristo ka le jo pon loko yiwa he lo
Nyemaye henye lo hewa mi o tuo no
ne henye lo hewa mi tuo pe kan ne bene abunsa nye jio mi ye ni wa maye hewa mi tuo pe no ja omo Kristo kun pon loko iwa e
noko noko benye pi
ne noko noko un benye ni ma pe o nga Yesu biem ke ka omo Kristo ka le jio pon loko iwa e lo le o le ka abunsa yi to tuo pe ne tuo o maye no kunim ne loko ji ke kunin ye no ma ba o hun ene kasi ne 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 hun kasi ji mene ne ne hun kasi ji ne ne ngo Kristo ka le ji pon loko yi wa hele lo ne e na abusa ni chum ne ba e na abusa e blono tum e tricks fe na no loko ji o sanu na kan wa nge he ni lo hu jama he ni lo no me hu ke mu konkron yi o ma o ma na me ne o ma yi anu kunim lo ne ne enge ta hu ha wo ji Kristo lo ji nene je teni o ni nene je wie ni o lo lo ji hewam ne wakuma nyenge nwa pakoto yi ke abusia yi tom twepe anu eno ejo jama hewam no mi loko ji jama hewam no mi hu e ma tuninge o wala mi ja onge Kristo ka le ji opolo ko yi wa helo anyi mi no nga mi twebu ye Kristo ji opolo ko yi wa helo lo ke chapi Kristo ji opolo ko yi wa helo lo be nene ne yi wa na mi o se loko ji o ma na nene ne yi wa na mi o ja onwo Kristo kan le ji opon loko yiwa helo lo no nga mi twebu no no nwa Kristo lolu o le ne ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
muna ligbino
o munyo bae ngo
inaka
ne ne me ne angomo
ka
o apon loko yiwa helo lo me ne o hane ahwem kasi
ne
alemo
no
nga ta hu ha mi eno heji o muna ligbino ifoni ne kacheo bahiye twim bangom kepono mainskamu koje kongo anu nyami makope lambi inamosi kamule ligbino ogmai bie nge wala wumi o amen kokim solen jama solen lo le muna ligbino o ba pe Kristo no o pe bonu nge je ohun se o pe ma obi e ja kan mo munyo hanu anu sikan ne ne mene a he Kristo yi ne a fun ni ke chele gen ba hin afi mi aba pio ma obi ne agma abie nge wala wo mi o e no o ma na nge yuani wo mi o e yi ka ke mi gbam ne ji nwa ke nyu jane ma u de nge le jo lo ke ka onwo Kristo kan po lo ko yu a he lo mu ne no le o ba pe ma obi obi e ba wala wo mi o ne ma u ne jo ne pio he ke asi bi ne Kristo ma ji pon nge anu nyami ne mba ha mu kuni ye mi akekri o twebuli twepe ne nye bum tu o nyebun anyi isinu wa soli chache ina musi mle fiano ingo tuwe buli nchwepe uo muo mi bapu akraba chake uwa heno yeke buwa mi na hinsike amu ke oje kungo ya nunyami yo ne watinu kunu kukupe lambi se wana ne iwanami yo wana musi ikanu wa preya nge Yesu Kristo mwabujo biya mi amen konge lama bim nuko mae machenge kwano no 0243 3147 23 31 47 23 Mauna Jomone Pioi, Casimuno Chihunu Amakuikum, Mauna Yakabuani, Emini Radio Pasa, Timothy Abrosu, Mauna Johnny Cla, Emenu.